Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рустам Миңнеханов республика җитәкчесе булып эшли башлагандан бирле беренче тапкыр матбугат чараларының баш мөхәррирләрен, федераль медиа вәкилләрен җыеп, аларның сорауларына җавап бирде. Бу сорау-җавап чарасында бәйсез матбугат чаралары вәкилләре хөкүмәттән финансланучы медиадан гади журналистлар юк дип әйтерлек иде. Татарстан җитәкчелеге татмедия түрәләре аларны уңайсыз сораулар бирер дип куркып чакырмаганмы? Азатлык әлеге сорауларны Татарстандагы берничә журналистка юллады. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Минхаш фикерен тыңлыйк.
Әле бу менә күптән түгел генә Onda kişilerde olmaysa sağlar diyen kitap çağırdım. Anda 30 kişiyle interview, anda Burako Kefir Emirov da var, İstisi Ministeri Mithat Kırmanov da var, Dürt Müfti var. Anda Minnehanov uzun kuzgatkan onaysa sağlar bir seyrez edip. Hem koyu bir redaktörler onaysa halde de kolgan onaysa sağlar verilmişi, onaysa sağlarını sağlaş komplimentar sağlar bergenler. Elbette bu bizim jurnalistikanın bir şeyle indi, Sedre'den korkup duralar. Tokay etken bir tenkit gerek de şeydir gidip. Nek şunun gibi ki cemiyet üstün için, alga varsın için tenkit gerek. Hem elbette onaysız sağlar da gerek. Lakin onaysız sağlarımın ikinci yakı var. Bir kubu onaysız sağlar diye başlasam, zine medbuka cihazlarına şakır mı başlıyorlar? Elbette prizimden şuna onaysız sağlar bir rezilayeti ve maktavga layık. İndi ümitleniriz ki gerçekte bizim gibi onaysız sağlar bir de yaratışlarına da belki şakıra başlarlar.
Әмінен не үшін мұнсына шақырмағаннар сұн ғади журналистларыны неші көйлейсіз міне бұ үшір ашуға?
Ғади журналистлар бірден әлбетті ол бітәлі юғалып қалыға мүмкін. Хәл-хәлді ол түгі түшкәк журналистлар бар әйбет. Алайындана өзләрі де білерлер. Ләкін бі түсінсілар, жүктіп әйтім. Байында олдан әзіліп қойған сауларда, шылық уақытта өнсіз саулай берге мүмкін болған журналистларда. Niyak olsa yandana teki piyade diken mesele var dünyada. Kişinin işleyen içinde küçük eskileri. Şunu vakitte elbette niyak olsa illige illi çakırıya girek. Herhalde telese kayısı geçitte, jurnalda onaysız sevabı belirli kişiler var.
Siz Рәшит Минхаш фикерін ишеттегіз. Ә хәзер Сиражи сүзі газеті журналисті Эльвира Фатихова сөйлей.
Монда біздің Татарстанда шундай бір бар бит енді білмеймін башка білмеймін бәлки бұл башка республикаларда да шулайдыр ләкин менә бездә шәхси матбуғатына бәйсіз журналистларны соңға сукмау күзәтелә алар безне гомумән күрмәмешкә салышалар гәрчә безнең тиражлар анда дәүләт матбуғат чараларыннан күпкә зуррак булса да әйе біз артык күп сораулар бирәбездер инде артыгын күрәбездер бик күп пычраклыкның өскә калкып чыгуына сәбәпче булабыздыр Шуан күре күрмәмешкә салышалардыр инде әйтик шул ук Дүр Каләм конкурсы менә Татмедианың ниндидер бер ябык тусовкасына әйләнеп бетте. Анда чакыру билетлары белән генә кертәләр. 2-3 мең тиражлы газеталар, журналларга анда Дүр Каләм премиясе тапшыралар. Шул ук вакытта шәхси журналистларны бөтенләй күрмиләр, шәхси матбугат чараларын күрмиләр. Тиздән Казанда төрки илләрдән җыелган журналистлар җыены булачак бит инде. Шунда да безне чакырып тормадылар. Ул Тагын шулык Татмедианың ни төркше, ни инглизчә белмәгән журналистларының җыелып, шунда үзара шаккатышып утыруына кайтып калачак. Түгелгенә Мәскәү хакимиятендә теге журналистларны бизнес хезмәткәрләренә тиңләргә дигән сүз булды. Ничектер шундый тәкъдим булдымы, киңәш булдымы? Менә бит анда да матбугат чаралары белән бергә дус тату яшәргә, проблемаларны бергә-бергә хәл итәргә дигән әйбер бар. Анда менә шул ук шәхси матбугат чараларының да ниндидер зур көчкә ия булуын хакимият күрә. Ә менә бездә Татарстанда андый әйберне күрмиләр. Шул ук ниндидер гади журналистларны дисез бит инде, чиновникларның әйтәм, шулай итеп үзара гына сөйләшеп утыруы, шул ук дәүләт чараларына килгән чиновниклар гына булган дип уйлыйм мин анда. Аларны бит аннары артык сорау бирсе, торып куярга җайлы. Демократия кысылуының чагылышы бу шул ук шәхси матбугат чараларын күрмәүдә инде. Анда шул ук дәүләт матбугат чараларыннан килгән редакторларның анда алар да чиновник бит үзенә күрә. Дәүләт кешесе алар да үз арагына җыелышып утыруы шул ук Татарстанның гел ябык тусовкалар оештырганына тиң бер күренеш.
Эльвира Фатихованың фикере белән таныштык. Шәхри Казан журналисты Линар Закиров сөйли.
Менә мин кичә сорау билеты алдым караган идем. Мин исә анда журналист буларак катнаштым, ягъни инде сорау бирүче түгел, әлеге чараны яктыртучы буларак. Шунда минем дә сорау бирәсе бик килгән, кулымны күтәргән идем, ләкин bir şey bulmadı. Bu umaysız sorau degenden mesela mində sorau birigə talpınıb qorağanım avul turunda ul betinde Rüstem Minnaxanov sonra da mənə uzğan atada ondan aldaraq avullarda bir rayonlarda bir aktiv şirəb yerdi. Gününə ikişər şəhər rayonlarına eylənib yerdi. Həm ul hər vaxt avulunu ümumən illin tutqası deyə atır. Hazır faplar tüzülə, klublar tüzülə, əmin şuşu proqramalardan qala avul yerin canlandırıb jibəri üçün tağın indi də olsa proqramalar bulduru küzdə tutulamı deyib sıramaq şeydim. Mini eytəmi diktilay tüçü olmaq.
Problemalı konkret sıraular jitişmə küzgə şalındı mı bu şiraşuda?
Benimşə onlar bir kəs buldu. Çünki nəgizdə kubisinşə global sıralar birildi. Həm indi qoy vaqt optrisi indi 1000 tapqır şeynəlgən, 1000 tapqır aytılgən, 1000 tapqır şərhlənən sıralarda bir işlər buldu. Aytik стратегия турында да сұраушылар болды, яғни енді Татарстанның 2030 жылға қадар есептелген стратегиясы турында нешік күні жазмадылар, бізді шахриде де бик көп жазылды, татмедиа құрамасына басқа басмаларда да жазылды, ләкин жоқ, қабат сұраушылар болды, оның өзінішілігі нәрселі, оның ең ұтышлы аяқтары нәрселері бөлесесі, бірнеше сұрау берілді ол стратегия бойынша, жоқ енді Минханов әлгі фикірін маған қадір де еш яңғыратайды әлгі мәселе оңайынан фикірін. Тағын шылы глобаль сұралардан Алабуға, Иннополис тұрында сұрадылар өтінде. Әмінен жіктір әйтем өтінде конкретлар сұраулар, мәселен шылық, юллар мәселесі. Әмін өзім шалыдан болғаш, юлларының даңғыл қанағасызық білем, шынки юлларының тұрышы бек нашар, шыл ауларға барсаңда.
Сен яқтыртушы боларақ, бұны бұ шара тұрында язушы боларақ барғансың, әғади журналистлар бұ шараға шақырылмады. Нешік бәйелесің?
Менше бу бит әле беренче тәҗрибә. Шуңа күрә инде башта менә баш мөхәррирләрдә сынап карарга булганнардыр инде беренче кыймак тигерле булыр микән, тигерсез булыр микән дип инде. Аннан соң бәлки Рөстәм Нургалич менше әлеге форматтагы әлеге рәвештәге очрашуларын дәвам итәчәк һәм инде әгәр дә редакторлар, баш мөхәррирләр килеп утырса, бер кеше катнашса, бер дә кызык булмаячак. Шуңа күрә инде башта олылардан башлаганнар, җитәкчеләрдән, аннан соң инде әгәр дә дәвам итә калса әлеге рәвештәге очрашулар.
Икенче очрашуга да баш мөхәррирләр әрнегене чакырсалар ул вакытта ничек бәяләр идем?
Баш мөхәррирләр килгән кирләр, ләкин анда башка чырак сораулар булырга тиеш. Менә чөнки инде Татарстанга кагылышлы минемчә бөтен бирләсе глобаль сораулар бирелде. Һәм икенче чырашуда әгәр дә шул кешеләр килә калса, ул чырахта әлбәттә сораулар үзгәрергә тиеш булачак. Чөнки әгәр дә шул сораулар шул кешеләр булса, бу чараның файдасы бер тиенгә дә тормаячак. Ә бит инде нидер шул сорауларга жауап беру теге яки бу вазгыятны шәрехләү максатыннан күздә тотыла. Әгәр дә икенче очрашуда яңалык булмаса, әйтәм бит, бу очрашу гомумән үз-үзен акламаячак, әгәр дә шулай була калса.
Линар Закировның фикере белән таныштыгыз. Безнең гәҗит мөхәррире Илдар Фәйзрахмановны тыңлыйк.
Ул элек-электән ниндер теге аерым исемлектәге кешеләр генә чакырыладыр ди, элек-электән кемнәр аккредитация алган, кемнәр шушы темада эшли. Белмим инде, аңлатма бирә алмыйм. Мөхәммәтшин дә аны мөхәррирләргә чакырды да, җыйды да бәйрәм алдыннан. Депутатлыкка үзегезне күрсәтегез, бердәм Россия сезне яклаячак дип. Чөнки бүгенге көндә баш мөхәррир булу өчен аерым бер таләпләр куела торгандыр. Һәм шушы таләпләргә җавап бирә ала торган кешеләр генә баш мөхәррир була торгандыр дигән фикер туа миндә. Моны журналистларга түгел, менә бәйсез матбугат чаралары өчен бу теге 19 май бәйрәмедә бәйрәм түгел ахырысы элегерәк мәсәлән мине баш мөхәррир буларак чакыралар иде. Хәзер киңәшмәләргә дә андый мөхәррирләр катнашкан киңәшмәләргә дә башка чараларга да чакырмыйлар. Безнең кызларыбыз шушы дәүләт каләм бәйгесенә үзләренең эшләрен дә тәкъдим иткәннәр иде, ләкин алар икенче турга да үтмәде. Бу безнең булдыксыз, йомшак журналистлар эшли дигән сүз түгел. Безнең ниндидер таләпләргә туры килмәвез дип кенә аңлатма бирә алам һәм менә бу җыелышларда да аерым исемлектәге кешеләрне генә чакырылуы ул менә шушы таләпләргә туры килгән кешеләрне генә дәшү дип аңлыйм. 90-нчы еллардагы демократия сүз ирегенең бүген яртысы да юк. Сүз ирегенең чикләү дигән сүз ясалма каршылыклар тудырам. Шуңа күрә теге журналистның аның бүген дәрәҗәсе юк дәрәҗәсендә. Чөнки әлеге журналист сүзе журналист Уның дәрәҗәсе бүген юк. Ул ниндидер редакторга хезмәт итүче, ниндидер түрәгә хезмәт итүче һәм шушы редактор кушканны үтүче журналист.
Безнең гәҗит мөхәррире Фәйзрахманов фикере белән таныштыгыз.